ministri ni bala United States Anthony Blinken mana mare bakka boota duratti wutata darbe dhiyaachuudhaan yeroo jalqabaaf United States Afghanistan keessa waraana ishee baasuuf ejjennoo isheen fudhatte sirrii ta'uu falman. Waggoota 20 waan ta'uuf waraanni United States Afghanistan keessa erga turanii booda torban lama dura balaliin inni xumuraa Kaabuliin gadhiisee ba'e. Seeratumtoonni United States aangawoonni bulchiinsa Biden bulchiinsa Taliban hatattamaan aangoo qabachuu isaa tilmaamuu dhabuusaaf hagayya 31 guyyaa waraanni United States gamasii ba'uu qabutti cichuusaa gaaffii keessa galchanii jiran. Ministiri dhimma alaa United States Anthony Blinken.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government any more resilient.
Yeroo dheeraaf gamas turuun humnooti nagaa eegumsaa yookaan mootummaa Afghanistan daran dura dhaabbachuuf yookaan ofiisaa akka danda'u gochuusaaf ragaan tokko iyyuu hin jiru. Yoo waggoonni 20 deeggarsi doolaara biliyoona 100 hedduu fi meeshaa waraanaaf akkasumas leenjiin kenname ga'aa yoo hin ta'in waggaan 5 yookaan 10 itti dabalaa maaliif barbaachisa jedhan. Bulchiinsichi seenaa United States keessatti xayyaaraan namoota gamasii baasuudhaan du'aaf qeerraa gudaanuu guddicha hambisuu danda'eera. United Statesiif michoonni isaa erga hagayya 15 Kaabul harka Taalibaanitti kuftee qabee irra hedduu lammiiwwan Afgaanistaan kaata'an uummata 1,124 gamasii baasanii jiran. Rippaabilikaanonni akka jedhanitti White House sadarkaa biyyoolessaatti ilaalcha United States bade ittisuun danda'a ture jedhu. Rippaabilikaantichi mana maree Steve Chabot akkas jedhu.
We went into Afghanistan in the first place because the Taliban had harbored al-Qaeda, correct?
Kan nuti jalqaba Afghanistanin seennee fi Taliban al-Qaeda waan qabatee fi sirrii miti fulbaana 11 haleellaa nurratti raawwatan amma waggoota 20 booda Taliban gamasi dhuunfate kanaaf meeshaalee waraanaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gamasii qabdu irra deebi'ee shororkeessotaaf dahata ta'e kun balaa guddaa attamiin ta'uu dhaba jedhan. Blinken seeratumtoota fennaa ibsan tattaaffiin United States kan Afghanistan keessaa balaa al-Qaeda irraa dhufuu malu ittisuusaa yoo hubannes United States fuula duratti gidduu seeninsa biyya alaa qabaachuuf dhiisuu ishee laalchisee barumsa guddaatirraa argame jedhan.
While we are very effective at dealing with terrorist threats to our country and eliminating them.
Afghanistan keessatti jalqabarra kan nuti goone balaa shororkeessummaa biyya keenyaaf yaaddoo ta'e dura dhaabbachuu laalchisee hedduutti milkoofnus humna waraanaa gargaaramuudhaan hawaasicha haaressuuf yaalu inni jedhu garuu humna keenya gararraadha. Kanaaf gara fuula duraatti dhaabolee akkasii waliin walitti dhufuu hin barbaannaa isa jedhu itti yaaduun barbaachisaadha jedhan. Seeratumtoonni dimokiraatota hangi tokko haala itti White House Afghanistaniin dhiisanii bahuutti qabe innaa qeeqan. Biden waliigalteen pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp irra ga'an haala cimaa keessa isaan buuse jedhu. Bakka bu'aan mana maree dimokiraatichi Grigori Meeks akkas jedhu.
Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release 5,000 prisoners.
Waliigaltee Tiraamp ragaan mootummaan Afgaanistaan hidhamtoota 1,500 gadhiise Taalibaaniif beekamtii sadarkaa addunyaa akka kennu dirqisiisuusaa nama mara yaadachiisuun fedha. Waliigalteen sun Taalibaaniin shororkeessotatti kan adda baasuun turre mootummaa Afgaanistaaniin haleeluu akka dhaabu kan gaafatuun turre waliigalteen sun sirna siyaasa biyyatti jijjiire jedhan. United States Taalibaaniin akka mootummaa Afgaanistaanitti beekannaan kennineef Blinken wuxuu darbe akka jedhanitti lammiiwwan Ameerikaa 100 ta'an Afgaanistaan keessaa ba'uuf eegaa jiru. Ministiriin dhimma alaa United States lammiiwwan Afgaanistaaniif iyyata viisaa kuulu galtummaa kan addaa akka argataniif adeemsa jiru saffisaa jira jedhan.